Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τζολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Στην προηγούμενη εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, μιλήσαμε για το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, το οποίο τελείωσε τις εργασίες του χθες το βράδυ. Ήταν αφιερωμένο, όπως είχαμε πει, στα 75 χρόνια από την ίδρυση της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου ποιητή Γιώργου Σεφέρη. Σκοπός του συνεδρίου ήταν να επισημάνει την πανγλωσσία της επικοινωνιακής ζωής των ανθρώπων, να βοηθήσει τον Έλληνα εκπαιδευτικό να αποκτήσει συνείδηση αυτής της πανγλωσσίας, η οποία αποτελεί κοινωνική και επικοινωνιακή πραγματικότητα. Να προσφέρει στον Έλληνα δάσκαλο, εκπαιδευτικό γενικότερα, δείγματα της διδασκαλίας του επικοινωνιακού λόγου, του λόγου δηλαδή που αναδύεται από τις περιστάσεις και τις συνθήκες επικοινωνίας. Η σύνδεση του εορτασμού των 75 χρόνων από την ίδρυση της Φιλοσοφικής Σχολής και των 100 χρόνων από τη γέννηση του Γιώργου Σεφέρη με ένα συνέδριο της γλώσσας είναι και θεμητή και αναγκαία. Και τούτο διότι τόσο η Φιλοσοφική Σχολή όσο και ο Σεφέρης καλλιέργησαν και δίδαξαν την ελληνική γλώσσα με συνείδηση ευθύνης και με συνέπεια. Την καλλιέργησαν και εξακολουθούν να την καλλιεργούν. Και ο Σεφέρης θα μου πείτε που δεν ζει. Βεβαίως και ο Σεφέρης, γιατί οι ποιητές δεν πεθαίνουν. Ζουν μέσα από το έργο τους και οι μεγάλοι ποιητές ζουν αιωνίως. Γι' αυτό και το έργο τους ήταν και είναι εθνικό και αναγεννητικό. Οι πορείες της Φιλοσοφικής Σχολής και του Σεφέρη για την πραγμάτωση αυτού του έργου της διδασκαλίας της γλώσσας υπήρξαν και συγκλίνουσες και παράλληλες και πάντα επίπονες και σε χαλεπούς καιρούς. Επομένως, δίκαια τους τίμησε και τους τιμά το συνέδριο και δίκαια επικαλείται τη βοήθεια της Φιλοσοφικής Σχολής τώρα που η διδασκαλία της γλώσσας στα λύκεια της χώρας έχει συρρυκνωθεί σε ανεπίτρεπτο βαθμό με την τελευταία μεταρρύθμιση. Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να ανατρέξουμε στα 75 χρόνια της Φιλοσοφικής Σχολής για να δούμε τη γέννησή της, να δούμε τους στόχους της και σε αδρές γραμμές φυσικά την προσφορά της. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τη γέννησε μια θύελα. Μια θύελα και ένα όραμα. Ιδρύθηκε αμέσως μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και ιδρύθηκε από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, που ήταν μαζί κοινωνικός οραματιστής, πιστός του εκπαιδευτικού δημοτικισμού και πνευματικός κληρονόμος του Ρήγα Φεραίου. Γι' αυτό και οραματίζεται την πολιτιστική αναγέννηση του ελληνισμού μέσα από την αναγέννηση της ελληνικής παιδείας. Όραμα κι αυτό του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. Όπως οραματίζεται τη συναδέλφωση των λαών του αίμου και της Ευρώπης. Αυτά σημαίνουν ότι τα αναπλαστικά μηνύματα του ιδρυτή της σχολής και του πανεπιστημίου μας βρίσκονται σε ευθεία αντανάκλαση με τα μεταρρυθμιστικά οράματα του δημοτικισμού και οι πρώτοι δάσκαλοι που την πλαισίωσαν και οι διάδοχοί τους θεμελίωσαν σωστές σχέσεις ανάμεσα στην επιστήμη και τη ζωή, στη γνώση και στην κοσμοθεωρητική αναζήτηση, στον νέο ελληνισμό και στους προγόνους του, και δίδαξαν ελεύθερη τη σκέψη και την πορεία προς αυτήν ελεύθερη επίσης μέσα στην ελεύθερη πολιτεία του ελεύθερου λόγου. Κορυφαία στιγμή όλης αυτής της πορείας της φιλοσοφικής σχολής στάθηκε η έρευνα και η καταξίωση της κοινής νεοελληνικής γλώσσας, της δημοτικής, η οποία συνδέεται με τον εκπαιδευτικό δημοτικισμό και τον ιδεολογικό του προσανατολισμό. Αυτό δηλώνει ότι το κίνημα του δημοτικισμού που παίρνει διαστάσεις κάτω από τη στέγη της φιλοσοφικής σχολής δεν υπήρξε απλώς μια παραφιάδα της γλωσσικής μας περιπέτειας, αλλά κύμα ζωής, αναγεννητική και πνευματική κίνηση, προσπάθεια κοινωνική που την καρτερούσε το γένος από τον καιρό του Γεωργίου Γεμιστού τον 15ο μετά Χριστόν αιώνα. Ο δημοτικισμός, είπαν, ουσιαστικά δεν είναι παρά η καθυστερημένη και γι' αυτό πολύ ιδιόρυθμη εκδήλωση μιας αναγέννησης που η Δύση την είχε κάνει μεταξύ 11ου και 14ου αιώνα. Δεν μπόρεσε όμως εκείνη η γενιά του Γεμιστού να θρηματίσει τις ανατολίτικες θεοκρατικές φόρμες του Βυζαντίου, με αποτέλεσμα η ελληνική σκέψη να χάσει τη λάμψη της. Να χάσει τη λάμψη και το ελληνικό στοιχείο να φυτοζωεί ανίκανο να αποδώσει άλλο από έναν ρηχό εγκεφαλισμό και έναν ρητορισμό άγνο. Αυτό λοιπόν είναι το όραμα του εκπαιδευτικού δημοτικισμού, η χαμένη στιγμή του 15ου αιώνα για αναγέννηση του ελληνισμού. Και αυτή ήταν η ελπίδα του Παπαναστασίου, η αναγέννηση της ελληνικής παιδείας στην κοιτίδα της, στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Γιατί και ο Παναστασίου πνευματικός κληρονόμος του Ρίγα, όπως είπαμε, οραματίζεται την ιδέα της συναδέλφωσης των λαών της Βαλκανικής και της Ευρώπης, μέσα από την παιδεία και με την παιδεία. Στοιχείο ελληνικό, κλασικό. Γι' αυτό το 1930, προσέξτε φίλες και φίλοι, οργανώνει στην Αθήνα την πρώτη βαλκανική διάσκεψη αυτός ο πατέρας, όπως τον είπαν, της ελληνικής δημοκρατίας, στην οποία διάσκεψη εισηγείται το θέμα της παιδείας και της εθνικής μόρφωσης. Το εισηγείται ο Αλέξανδρος Δελμούζος, καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πατέρας της νεότερης παιδαγωγικής στην Ελλάδα. Λαμπρή συζυγία Παπαναστασίου Δελμούζος και άνοιγμα προς τα Βαλκάνια, το όραμα πλαταίνει. Δεν έχουν λόγο οι λαοί να αλληλοσφάζονται για να βουτιούνται βαθύτερα στη δυστυχία. Ο πόλεμος πρέπει να λείψει πια. Το μίσος ανάμεσα σε κράτη και εθνικές ομάδες να παραμερίσει στη φιλική συνεννόηση, στη συνεργασία και στην αγάπη. Έτσι κλείνει την εισήγησή του σε εκείνη τη διάσκεψη ο Δελμούζος. Δεν έχουν λόγο οι λαοί να αλληλοσφάζονται. Το όραμα Παπαναστασίου και Δελμούζου, όπως σας είπα, πλαταίνει για να αγκαλιάσει τα Βαλκάνια πολύ πριν η Ευρώπη σκεφτεί την Οικονομική Ένωση και πολύ πριν η Αμερική με το ΝΑΤΟ και την πολιτισμένη εντός εισαγωγικών ανθρωπότητα έλθει να βυθίσει, να τα βυθίσει τα Βαλκάνια στη δυστυχία. Τα ζούμε άλλωστε. Αυτό είναι το ελληνικό πνεύμα και στον ορθό δρόμο, στο δρόμο των ανθρωπιστικών γραμμάτων, στο δρόμο του ανθρωπισμού, της τεράστιας αυτής ηθικής δύναμης του εκπαιδευτικού δημοτικισμού και των εκπαιδευτικών του μεταρρυθμίσεων, από τις οποίες τελευταία έχουμε αποκοπεί και τις οποίες είχε ενστερνιστεί η νέα σχολή, η σχολή του Δελμούζου, του Τριανταφυλλίδη, του Κακριδί, του Κρυαρά και τόσων άλλων, η σχολή αυτή η φιλοσοφική. Στον ορθό δρόμο του ανθρωπισμού, του εκπαιδευτικού δημοτικισμού και όχι στον επισφαλή δρόμο του οικονομικού συμφέροντος και των άνανδρων βομβαρδισμών. Το συνέδριο όμως, φίλες και φίλοι, ήταν αφιερωμένο και στον Γιώργο Σεφέρη. Πάσχισε κι αυτός για τη γλώσσα και για τον άνθρωπο. Γράφει στο λόγο που εξεφώνησε στη Στοκχόλμη την ημέρα της βράβευσής του. «Η Σουηδική Ακαδημία», γράφει, «έκρινε πως η προσπάθειά μου σε μια γλώσσα περιλάλητη επί αιώνες, αυτή άξιζε αυτήν την υψηλή διάκριση. Θέλησε να τιμήσει τη γλώσσα μου. Είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή». η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλέται. Δέχτηκε τις αλλοιώσεις που δέχεται κάθε ζωντανό, αλλά δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα. Άλλο χαρακτηριστικό αυτής της παράδοσης είναι η αγάπη της για την ανθρωπιά. Μιλάει ο Σεφέρης στη Στοκχόλμη την ημέρα που παίρνει το βραβείο Νόμπελ. Κανόνας της είναι η δικαιοσύνη. Στην αρχαία τραγωδία, την οργανωμένη με τόση ακρίβεια, ο άνθρωπος που ξεπερνά το μέτρο πρέπει να τιμωρηθεί από τις ερηνίες. Ο ίδιος νόμος ισχύει και όταν ακόμη πρόκειται για φυσικά φαινόμενα. «Ήλιος, λέει, ούχ υπερβήσετε μέτρα», επαναλαμβάνει ο Σεφέρης το λόγο του Ηράκλητου. «Οι δε μη ερηνίες μην δίκης επίκουρη εξευρίσουσιν». Ο ήλιος, λέει, δεν θα περάσει τα μέτρα, δεν θα ξεπεράσει τα μέτρα. Θα ανατέλει από την Ανατολή και θα δει στη Δύση. Αν ξεπεράσει τα μέτρα θα ξεσηκωθούν οι ερηνίες και θα τον κυνηγήσουν. Αυτές οι ερηνίες που βοηθούν την δικαιοσύνη. Συγκινούμε, παρατηρώντας, λέει ο Σεφέρης, πως η συνείδηση της δικαιοσύνης είχε τόσο πολύ διαποτίσει την ελληνική ψυχή, ώστε να γίνει κανόνας, να γίνει κανόνας και του φυσικού κόσμου. Σε αυτόν τον κόσμο, που ολοένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου και να βρίσκεται. Χρειαζόμαστε τον άλλο, τον συνάνθρωπό μας. Όταν στον δρόμο της Θήβας ο Ιδίποδας συνάντησε τη Σφίγγα και αυτή του έθεσε το ένιγμά της, η απόκρισή του ήταν «ο άνθρωπος». Τούτη η απλή λέξη χάλασε το τέρας. Έχουμε πολλά τέρατα να καταστρέψουμε. Ας συλλογιστούμε την απόκριση του Ιδίποδα. Είναι ο άνθρωπος. Ο μετέωρος άνθρωπος, θα μας πει στην κόμη της Βερενίκης του ο Γιώργος Γραμματικάκης, ο οποίος μετέωρος άνθρωπος υποπτεύεται ήδη ότι μόνο ένας κόσμος που ξεκινά από αυτόν και καταλήγει στον άλλο, τους άλλους μετέωρους ανθρώπους, έχει κάποια λογική υπάρξεως ή δυνατότητα να επιβιώσει. Τον μετέωρο άνθρωπο θα ισορροπήσει μόνο το άπλωμα του χεριού στους άλλους κατοίκους του πλανήτη και στη φύση ή τη θάλασσα που υπήρξαν μάρτυρες στη γέννησή του. «Το δίλημα είναι αμήλικτο», συνεχίζει ο Σεφέρης. «Είτε θα αντικρίσουμε τον δυτικό πολιτισμό που είναι κατά μέγα μέρος και δικός μας, μελετώντας με λογισμό και με νυφάλιο θάρρος τις ζωντανές πηγές του, και αυτό δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει αν δεν αντλήσουμε τη δύναμη από τις δικές μας ρίζες και χωρίς ένα συστηματικό μόχθο για τη δική μας παράδοση. Είτε θα του γυρίσουμε τις πλάτες και θα τον αγνοήσουμε, αφήνοντάς τον να μας υπερφαλαγγίσει με κάποιον τρόπο από τα κάτω, με τη βιομηχανοποιημένη, με την αγοραία, τη χειρότερη μορφή της επίδρασής του. Πολύ φοβούμε ότι σαν κρατικός οργανισμός προτιμήσαμε τη δεύτερη πρόταση του διλήμματος αυτού». Και φωνάζει ο ποιητής: «Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα η χώρα μας είναι η κατεύθυνση την οποία θα δώσουμε στην παιδεία γενικώς των Ελλήνων. Έτσι, ένα από τα ζωτικότερα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου, δηλαδή το πρόβλημα πώς να διατηρήσει ο άνθρωπος την ψυχή του απέναντι στα τρομακτικά μηχανικά μέσα που διαθέτει, τίθεται και στην Ελλάδα με μεγαλύτερη οξύτητα από αλλού και τη βρίσκει δυστυχώς ανέτοιμη». Προφητικός, φίλες και φίλοι, ο ποιητής, ο λόγος του κρατάει και επαληθεύεται. «Χώρες του ήλιου», θα πει, «και δεν μπορείτε να αντικρίσετε τον ήλιο. Χώρες του ανθρώπου», θα πει, «και δεν μπορείτε να αντικρίσετε τον άνθρωπο». Ευχαριστώ. Γεια σας.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τζολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.